Estera, capitolul 6, vom începe citirea cu versetul 1. În noaptea aceea împăratul n-a putut să doarmă și a poruncit să-i aducă lângă el cartea aducerilor aminte, cronicile. Le-au citit înaintea împăratului și s-a găsit scris ce descoperise Mardoheu cu privire la Bictan și Tereș, cei doi fameni ai împăratului, păzitorii pragului, care voiseră să întindă mâna asupra împăratului Ahasverus. Împăratul a zis: ce cinste și ce mărire i s-a făcut lui Mardoheu pentru aceasta? Nu i s-a făcut nimic, au răspuns cei ce slujau împăratului. Atunci împăratul a zis: cine este în curte? Haman venise în curtea din afara casei împăratului să ceară împăratului să spânzure pe Mardoheu pe lemnul pe care îl pregătise pentru el. Slujitorii împăratului au răspuns: Haman este în curte. Și împăratul a zis să intre. Haman a intrat și împăratul i-a zis: ce trebuie făcut pentru un om pe care vrea să-l cinstească împăratul? Haman și-a zis în sine: pe cine altul decât pe mine ar vrea împăratul să-l cinstească? Și Haman a răspuns împăratului: omului pe care vrea împăratul să-l cinstească, trebuie să-i se aducă haina împărătească, aceea cu care se îmbracă împăratul, și calul pe care călărește împăratul, și să-i se pună cunună împărătească pe cap. Să se dea haina și calul uneia din căpetenile de seamă ale împăratului, apoi să îmbrace cu haina pe omul acela pe care vrea să-l cinstească împăratul, să-l plimbe călare pe cal prin locul deschis al cetății și să strige înaintea lui: așa se face omului pe care vrea împăratul să-l cinstească. Împăratul a zis lui Haman: ia-mi dată haina și calul, cum ai zis, și fă așa iudeului Mardoheu care șade la poarta împăratului. Nu lăsa nefăcut nimic din ce ai spus. Și Haman a luat haina și calul, a îmbrăcat pe Mardoheu, l-a plimbat călare pe cal prin locul deschis al cetății și a strigat înaintea lui: așa se face omului pe care vrea împăratul să-l cinstească. Mardoheu s-a întors la poarta împăratului. Și Haman s-a dus în grabă acasă, mâhnit și cu capul acoperit. Haman a istorisit nevestei sale Zereș și tuturor căpetenilor, prietenilor săi, tot ce i se întâmplase. Și înțelepții lui și nevastă sa Zereș i-au zis: dacă Mardoheu, înaintea căruia ai început să cazi, este din neamul iudeilor, nu vei putea face nimic împotriva lui, ci vei cădea înaintea lui. Pe când îi vorbeau ei încă, au venit famenii împăratului și au luat îndată pe Haman la ospățul pe care îl pregătise Estera. Amin. Am spus la începutul cărții Estera că există multe motive să zâmbim. Și așa a fost în capitolul 1, dacă vă mai amintiți. Însă în ultimele capitole, lucrurile au mers din ce în ce mai rău, din ce în ce mai prost pentru poporul Domnului, așa că n-au prea fost motive de zâmbit. În capitolul 3, Haman a dat un decret de distrugere a poporului evreu, care a fost publicat în tot Imperiul Persan și care nu mai putea fi schimbat. După aceea, chiar dacă spre sfârșitul capitolului 4 Estera a consimțit să apară în fața împăratului și să ceară îndurare pentru evrei, cu prețul vieții sale, cu riscul de a-și pierde viața, totuși nu a realizat prea mult din scopul propus, pentru că la prima înfățișare, e adevărat, a câștigat bunăvoința împăratului, dar ea se aflea în mijlocul aplicării unui plan subtil care însemna aducerea împăratului și a lui Haman la mai multe ospețe. Și în acest punct al narațiunii este neclar dacă Estera va putea să își îndeplinească scopul dorit. Este ca și la urgențele de la spital. Medicul operează, fiind sigur de sine, și pacientul încă trăiește, dar timpul trece și nu există nicio garanție că operația va avea succes până la sfârșit. Și ca să înrăutățim lucrurile și mai mult, timpul se scurgea nu doar în defavoarea evreilor, ci și în defavoarea lui Mardoheu, evreul. Mai erau câteva zile până când decretul lui Haman avea să fie îndeplinit, însă Mardoheu mai avea doar câteva ore de trăit. Și odată cu ivirea dimineții, trupul lui Mardoheu avea să fie înălțat de spânzurătoarea cea înaltă, care o ridicase Haman. Și chiar dacă subtilitatea Esterei va salva pe evrei, nu-l va salva pe Mardoheu. Pe cum treceau orele, întunericul era din ce în ce mai adânc. De unde va veni izbăvirea pentru Mardoheu? Pentru că din punct de vedere omenesc nu mai era nicio nădejde. Dar în Biblie nu vorbim pur și simplu omenește. Chiar și într-o carte ca Estera, în care nu apare explicit numele lui Dumnezeu, El, Dumnezeu, nu poate fi scos în afara scenariului. Printre rânduri, în spatele scenei, incognito, Domnul continuă să lucreze astfel ca să-și împlinească voia Lui cea sfântă. Estera, capitolul 6, care am citit mai înainte, este un studiu de caz al felului în care Dumnezeu lucrează toate lucrurile spre binele copiilor Săi, după cum citim la Romani, capitolul 8, cu 28. Și totul a început cu o insomnie regală. În noaptea aceea, citim în capitolul 6, cu versetul 1, împăratul n-a putut să doarmă și a poruncit să-i aducă lângă el cartea aducerilor aminte, cronicile sau analele împărăției. Le-au citit înaintea împăratului. După cum cu ușurință ne putem imagina, patul în care dormea Ahasverus, regele Persiei, era un pat extrem de comod. Nu din cauza aia n-a dormit că îl deranja salteaua sau pătura sau cearceapul sau perna sau nici pomeneală de așa ceva. Însă împăratul pur și simplu n-a putut să doarmă. Nici se întâmplă chiar și nouă oamenilor obișnuiți, nu-i așa? N-a fost vorba nici de un vis, nici de vreun coșmar sau, eu mai știu, altceva. Nici măcar mustrările de conștiință pentru decretul care l-a semnat de exterminarea evreilor. M-am gândit eu, cine știe, o fi fost zgomotul construirii spânzurătorii poruncite de Haman. Textul însă nu spune absolut nimica. N-a existat niciun motiv pentru insomnia împăratului Ahasverus, în afară de providența lui Dumnezeu. Însă, suveranitatea lui Dumnezeu nu s-a oprit la a-l ține treaz pe Ahasverus. De asemenea, i-a îndreptat atenția spre o anumită activitate. Cum telecomandă cu televizor nu era pe vremea aceea, insomniacul Ahasverus avea și alte posibilități, chiar foarte multe. Mâncare, băutură, dansatoare, ca să nu mai menționez celebrul sau enormul harem care îi stătea la dispoziție. Dar el a ales să asculte cronica regatului. Ciudată preferință în miez de noapte. Să asculți cronicile imperiale. Probabil că aceste cronici erau catalogate după obiectul lor. De exemplu, probabil erau foarte multe bibliorafturi cu taxele și impozitele din imperie. După aceea erau biblioraftul cu ceririle imperiale. După aceea poate că erau victoriile militare, cadourile primite. Ce mai știu eu ce aveau acolo? Poate îl interesau taxele. Nu știu ce preferințe. Sau bănuiesc eu cam ce preferințe avea Ahasverus. Ei bine, în mijlocul citirii acestor cronici imperiale, Ahasverus s-a trezit de tot. Când citirea a ajuns la Mardoheu. Estera, capitolul 6, de la versetul 2. Și s-a găsit scris, ce interesant, s-a găsit, ca și cum ai găsit o monedă pe jos. S-a găsit scris ce descoperise Mardoheu cu privire la Bictan și Tereș, cei doi famene ai împăratului, păzitorii pragului, care voiseră să întindă mâna asupra împăratului Ahasverus. Și probabil conștiința sau, a spus prea mult, interesul lui Ahasverus s-a trezit de tot. Și împăratul a zis, ce cinste și mărire i s-a făcut lui Mardoheu pentru aceasta? Nu i s-a făcut nimic. Absolut nimic. Regii persani erau faimoși pentru generozitatea lor față de cei care le făcea bine. Dădea bine la capitolul PR, Public Relations. Nimic? Nimic pentru așa o faptă? Nici o răsplată pentru Mardoheu? Pe bine, atunci cine va mai... Cine își va pune viața în primejdie să salveze data viitoare viața împăratului dacă se va auzi că împăratul n-a dat nicio recompensă, n-a dat nicio răsplată pentru Mardoheu? și parcă îl văd pe impulsivul Ahasveros, era impulsiv, sărind din pat și cutreierând holurile palatului regal în lumina palidă dimineții. Această greșeală trebuie reparată acum și de grabă. Întrebarea era cum? Cum să repar chestiunea asta? Pentru că regele depindea de consilierii lui. De aceea a întrebat în versetul 4 Ahasveros, cine este în curte? Pentru că, de fapt, întreba, care dintre consilierii mei este în curte ca să-l întreb ce trebuie făcut într-o astfel de situație? Era el împărat, dar nu putea face chiar orice. Trebuiau respectate anumite cutume. Îl prinsese pe picior greșit chiar și pe Ahasveros. Dar la acea vreme dis de dimineață, probabil încă nu mijise bine de ziua, puțin probabil să fi fost cineva în curtea împăratului. Însă providența divină a mutat din nou o piesă, astfel că, întâmplător, îmi pare rău că nu s-au ghilimelele pe înregistrare, întâmplător, Haman se afla în curte și căuta să vorbească cu regele despre ghiși, despre cine, despre Mardoheu. Atunci împăratul a zis cine este în curte. Haman venise în curtea din afara casei împăratului să ceară împăratului să spânzure pe Mardoheu pe lemnul care îl pregătise pentru el. Slujitorii împăratului i-au răspuns, Haman este în curte. Și împăratul a zis, să intre! Haman a venit pentru cu totul altceva. Venise să vorbească cu împăratul despre executarea iudeului Mardoheu. Și cred că atunci când a auzit invitația, cred că și pentru el cu totul și cu totul neașteptată, să intre la împărat, s-a bucurat foarte mult, cred că cotindu-se singur, spunându-se, vezi mă, ești norocos. Asta înseamnă să ai noroc, să fii bine înfipt. Însă în acel moment de ironie delicioasă, i-a spune eu, Haman a fost întrebat, ce trebuia făcut? Haman a intrat și împăratul i-a zis, citim în versetul 6, ce trebuie făcut pentru un om pe care vrea să-l cinstească împăratul? Atâta doar că împăratul nu i-a spus și cine este acel om. Asta în contrapartidă, pentru că exact așa a făcut și Haman când i-a spus că da, există un popor acolo care trebuie exterminat împărate, care aduce numai prejudicii imaginii tale. A uitat să-i spună despre cine-i vorba, că e vorba de evrei. Și Haman, citind de la versetul 7, și-a zis în sine, pe cine altul decât pe mine ar vrea împăratul să-l cinstească? Și Haman a răspuns împăratului. Omului pe care vrea împăratul să-l cinstească, răspunsul său, răspunsul lui Haman, era exact ceea ce Haman s-ar fi așteptat să-i se facă lui. Hrană pentru propriul idol al nevoii lui de semnificație. Dorea nu bogăție, nu putere, nu influență, nu. Vroia să fie tratat în public ca un rege și să vadă toată lumea chestia asta. Trebuie să îi se aducă haina împărătească, aceea cu care se îmbracă împăratul, și calul pe care călărește împăratul. Și să îi se pună cununa împărătească pe cap, să se dea haina și calul uneia din căpeteniile de seamă ale împăratului, apoi să îmbrace cu haină pe omul acela pe care vrea să-l cinstească împăratul, să-l plimbe călare pe cal prin locul deschis al cetății și să strige înaintea lui. Așa se va face omului pe care vrea împăratul să-l cinstească. Parada asta, deci, trebuia să aibă loc în piața publică, astfel ca tot poporul să vadă. Așa visa Haman în dimineața aceea. Și imediat, după ce și-a terminat expunerea dorințelor lui și a viselor lui, realitatea cruntă s-a prăvălit peste el. Împăratul i-a zis lui Haman, ia îndată haina și calul, cum ai zis, și fă așa iudeului Mardoheu care șa de la poarta împăratului și atenție, nu lăsa nimic nefăcut din ceea ce ai spus. Imaginați-vă fața lui Haman la auzirea acestei porunci. Nu se poate descrie surpriza să-l cinstească pe cel mai mare dușman al său. Haman să-l plimbe prin viața publică pe Mardoheu, îmbrăcat cu haina împăratului, pe un cal cu semnele regale și el, mare vizir, numărul 2 în imperiu, să strige înaintea unui iudeu amărât care stătea la poarta Imperiului și, eu știu, scria taxele sau impozitele. Dar observați cât de subțint este textul. Imediat în versetul 11 zice: Haman a luat haina și calul și a îmbrăcat pe Mardoheu. Nu a comentat nimic. Probabil a înghițit în sec, a făcut plecăciunea de rigoare și tai-o, nene. L-a plimbat călare pe cal prin locul deschis al cetății și a strigat înaintea lui: așa se face omului pe care vrea împăratul să-l cinstească. Cuvintele lui Haman s-au întors împotriva lui, iar cuvintele acestea au avut un gust de cărbune în gura lui Haman. Adică visul lui Haman s-a transformat într-un coșmar. La sfârșitul zilei, când și-a îndeplinit misiunea, cei doi oameni au plecat fiecare pe drumul lui. Și interesant, textul, cronicarul spune că Mardoheu, în versetul 12 citim lucrul acesta, Mardoheu s-a întors la poarta regelui. La urma urmei, fusese luat de la servici. Și lucrul nu îl făcea nici Haman, nici Ahasverus. Trebuia să-și continue lucrul. Așa că s-a întors înapoi la servici. Să-și facă treaba. Părea liniștit, cel puțin textul nu ne dă de înțeles altceva, liniștit și neafectat de ceea ce s-a întâmplat. Dar, citim în partea a doua a versetului 12, Haman s-a dus în grabă, acasă, mâhnit și cu capul acoperit. Aia însemna semn de mare, mare rușine, mâhnire. Iată cum s-a schimbat într-o clipită balanța puterii și a influenței. Și aici îl aștepta alta. Haman n-a găsit acasă liniștea și pacea pe care o căuta. Soția și înțelepții de acasă au avut cuvinte deloc încurajatoare pentru el. Citim de la versetul 13. Haman a istorisit nevestei sale Zeresh și tuturor prietenilor săi tot ce îi se întâmplase. Și înțelepții lui și nevastă sa Zeresh i-au zis: dacă Mardoheu, înaintea căruia a început să cazi, este din neamul iudeilor, nu vei putea face cu nimic împotriva lui, ci vei cădea înaintea lui. Odată început declinul lui Haman, nimeni și nimic nu-l mai putea opri. Dar m-am întrebat eu, oare de ce n-au putut să-i spună chestia asta mai devreme? Cu o zi sau două mai devreme. Însă, din păcate, nici după aflarea acestei prevestiri, traiectoria lui Haman nu s-a schimbat. Probabil că a fost momentul de Psalmul 2 din istoria lui Haman. Idolatria lui fusese descoperită, dezvelită, dezvăluită, precum și antisemitismul lui. Acum era momentul să aplice Psalmul 2 cu versetul 12. Dați ce este fiul lui, ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă. Vă mai amintiți de versetul din Zaharia, capitolul 2, cu versetul 8, ultima parte, care l-am citit de dimineață: cine se atinge de el, de Israel, de poporul meu, zice Domnul, se atinge de lumina ochilor mei. Dar lui Haman i s-a dat puțin timp ca să mediteze la căile sale, fiindcă, citim la versetul 14, pe când îi vorbeau ei încă, au venit famenii împăratului și au luat îndată pe Haman la ospățul pe care îl pregătise Estera. Ce putem învăța din acest capitol? În primul rând, vedem încă o dată mâna invizibilă a lui Dumnezeu schimbând cursul istoriei. Sigur că este o figură de stil, apropo de asta îi spune oximoron, adică alăturarea sau o ironie subtilă sau un adevăr, formularea unui adevăr usturător sub forma unor asocieri paradoxale de doi termeni contradictorii. Să vezi mâna invizibilă. Păi dacă e invizibilă, n-ai ce să vezi, nu-i așa? Să vezi mâna invizibilă a lui Dumnezeu. Sigur că e greu, e complicat să spui așa ceva, dar urmele acestei mâini invizibile sunt inconfundabile. Dacă privim pe fereastră, nici nu vedem și nici nu simțim vântul de afară. Dar dacă vedem crengile copacilor că se mișcă sau frunzele, știm că este vânt, nu-i așa? Așa și aici, în cartea Estera. Providența lui Dumnezeu este atât de clară încât până și păgânii nu pot trece cu vederea. Au înțeles despre ce e vorba. Chiar și prietenii lui Haman, nevastă sa Zereș, au văzut degetul lui Dumnezeu în toate aceste întâmplări. Textul nu ne spune în ce fel soția și prietenii lui Haman au dobândit această înțelepciune, această teologie. Poate au aflat sau informat despre istoria interacțiunilor dintre poporul lor, amaleciții, și cel izraelit, însă au pus foarte repede cap la cap toate faptele, ajungând să dea răspunsul dorit. Au înțeles mult mai repede decât evreii cum stă treaba, pentru că evreii, în frunte cu Mardoheu, n-au înțeles de la început despre ce-i vorba, dar acești păgâni au interpretat faptele în mod corect. Faptele și evenimentele întâmplate le-au interpretat în mod corect, înțelegând că Dumnezeul lui Israel este la lucru. Dacă te-ai pus cu Mardoheu, care e evreu, care e iudeu, adică are ca Dumnezeu pe Jehova, Dumnezeul oștirilor, înseamnă că meciul e pierdut. Asta i-au spus înțelepții lui Haman și nevastă sa. Au știut despre ce-i vorba, au înțeles ce se întâmplă. Ce putem spune despre noi? Suntem rapizi în a înțelege că mâna lui Dumnezeu este la lucru sau pricepem ceva mai greu? Trebuie să avem această încredere nezdruncinată că Dumnezeu veghează întotdeauna asupra poporului său, iar această încredere trebuie să ne motiveze la a acționa corect prin credință. Însă, din păcate, și noi ne lăsăm dominați atât de ușor de circumstanțe. Oricât ar părea de surprinzător, putem învăța lucruri bune de la Zereș și de la prietenii lui Haman. Au înțeles despre ce-i vorba. Rapiditate care ar trebui să caracterizeze și pe copiii lui Dumnezeu. Să înțeleagă când e vorba despre providența lui Dumnezeu. Să duvină păgânii să ne tălmăcească situația. Sigur că este curios că evenimente atât de nesemnificative sunt punctele de cotitură ale întregii narațiuni. Nu vă spun un lucru nou. Nu decizia Esterei de a lua poziție a schimbat cursul evenimentelor. Nu. Pentru că și după decizia ei, lucrurile au mers din ce în ce mai rău pentru evrei. Însă, începând cu capitolul 6, evenimentele încep să ia o altă turnură, nu din pricina Esterei, nu din pricina credincioșiei poporului, ci a unei simple insomnii. Ăsta este adevărul exegetic, golgoluț. Din cauza unei simple insomnii. Estera este absentă din acest capitol 6, care e punctul culminant. Estera e absentă din acest capitol 6, iar Mardoheu este nimic mai mult decât un participant pasiv. Dar providența lui Dumnezeu a întors, a inversat lucrurile în favoarea copiilor săi. Și într-un fel, putem spune, ajutorul pentru evrei a venit din altă parte. A venit din partea insomniei lui Ahasveros. Ca să fie clar pentru toată lumea că mântuirea vine doar de la Domnul. Și nu de la evrei. Nu de la oricine cu intenții bune. Scăparea evreilor n-a venit de la Estera, n-a venit de la Mardoheu. O, nu. Ajutorul pentru evrei a venit din altă parte. Mai țineți minte acea parte când s-au certat Estera cu Mardoheu? Și cine știe, dacă nu pentru o vreme ca și asta o să vii tu, ai venit tu la împărăție. Dacă nu intervii acum, i-a spus Mardoheu, va veni ajutorul pentru evrei din altă parte. A și venit. Pentru ca toată lumea să înțeleagă că mântuirea vine în exclusivitate de la Domnul oștirilor. Nimeni nu semnează sub ea decât Domnul Dumnezeul lui Israel. Sigur că intervențiile decisive ale lui Dumnezeu nu golesc de sens intervențiile și acțiunile oamenilor. Estera va avea momentul ei în care să ia poziție pentru Dumnezeu, iar Dumnezeu va folosi curajul acesteia ca să înfrângă planul lui Haman. Credincioșia Esterei este extrem de importantă. Scopurile supreme ale lui Dumnezeu se împlinesc întotdeauna prin slujitorii săi, dar nu depind de dorința lor de a asculta. Scopurile lui Dumnezeu se împlinesc prin slujitorii lui Dumnezeu, dar nu depind de dorința lor de a asculta. Pentru că chiar și ascultarea lor este parte a minunatei lucrări providențiale a lui Dumnezeu. Acest pasaj este un avertisment foarte puternic pentru cei care nu vor să-și plece genunchiul înaintea lui Dumnezeu. Nu-i așa că din punct de vedere uman era greu de prevăzut căderea emirului Haman, numărul 2. Avea tot ce-și dorea. Avea faimă, avea putere, avea bogăție, avea poziție. Dar în 24 de ore a căzut în disgrație și nu numai atât, a murit. Cum se poate așa ceva? Nevasta lui Haman și prietenii săi au avut mare dreptate atunci când i-au spus că răul se trage din faptul că s-a pus cu cine nu trebuie. A atacat pe evrei, lumina ochilor lui Dumnezeu. Din punct de vedere omenesc, era greu de anticipat căderea lui Haman, dar nu și din punct de vedere biblic. Nu. Vă mai amintiți de celebrul episod din Geneza, capitolul 12, cu versetul 3, când Dumnezeu i-a spus lui Avram: voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile, asta extensia binecuvântării, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Adică, a fi dușmanul evreilor însemna sau era echivalentul dușmăniei cu Dumnezeu. A fi dușmanul evreilor era egal cu a fi dușmanul personal al lui Dumnezeu. Amalek, am citit la vremea potrivită acel episod din Exod, capitolul 17, Amalek s-a ridicat împotriva poporului lui Dumnezeu, așa că soarta i-a fost pecetluită. Dumnezeu l-a blestemat să dispară de pe fața pământului. Și a fost vorba doar de neascultarea lui Saul, dacă vă aduceți aminte, când Dumnezeu i-a poruncit: curăță poporul Amalek de pe fața pământului, și el a zis: au niște vite care sunt așa de frumoase, o să le aducem jertfă. Și niște bogății care dau bine la corp, putem să le folosim în economia împărăției. Pentru că n-au ascultat atunci, acum le venise nota de plată. Dar oare și noi să ne aflăm sub blestemul lui Dumnezeu? Dar oare și noi să ne aflăm sub blestemul lui Dumnezeu? Scriptura spune clar că oricine calcă legea lui Dumnezeu se află sub blestem. Astfel că citim la Galateni, capitolul 3, cu versetul 10, în felul următor: căci toți cei ce se bizuiesc pe faptele legii sunt sub blestem, pentru că este scris: blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă. Asta înseamnă că dacă ne bazăm pe bunătatea noastră, avem probleme. Nimic din interiorul nostru sau din exteriorul nostru nu ne pune într-o lumină bună înaintea lui Dumnezeu. Doar o ascultare perfectă, oferită dintr-o inimă curată, poate face față cerințelor perfecte a lui Dumnezeu, iar toți cei care eșuează automat cad sub blestem. Sunt condamnați de blestemul lui Dumnezeu. Pe din afară, poate că nu se vede acest blestem. Poate că avem succes în afaceri, în carieră, suntem înconjurați de oameni care ne respectă, la fel ca și Haman. Însă, dragii mei, sămânța distrugerii germinează înăuntru nostru. Sămânța distrugerii germinează înăuntru nostru. Și la fel ca un cancer ascuns, de-abia așteaptă punctul slab ca să iasă afară, la vedere. Întreaga noastră viață a fost construită în jurul propriilor idoli, care să ne alimenteze eul și tot ceea ce ne face să ne simțim bine în fața lumii. Căderea noastră poate fi la fel de bruscă ca și căderea lui Haman, astfel că într-o clipă să fim mutați din confortul acestei lumi direct în fața lui Dumnezeu. Întrebarea asta este: ești gata pentru o astfel de întorsătură bruscă a lucrurilor? Ești pregătit pentru o astfel de întorsătură din comoditatea zilei de astăzi să apar direct înaintea lui Dumnezeu ca să-i dai socoteală. Ești pregătit pentru o astfel de o situație de felul acesta? Însă, spre deosebire de Haman, noi încă mai avem timp să ne întoarcem. Mai avem timp de reflecție. Mai avem timp de pocăință, spre deosebire de Haman. Întrebarea este, dar unde ne putem duce? Spre ce sau spre cine ne putem întoarce ca să evităm un sfârșit la fel de tragic ca al lui Haman? Există, dragii mei, doar un singur loc în care să mergem, și anume Domnul Dumnezeul lui Israel și mai exact Fiul Său, Iisus Hristos, adevărata sămânță a Israelului. Cinstea primită de Mardoheu în fața dușmanilor săi a fost mai mult decât o răsplată venită din partea regelui Persiei. A fost și felul în care Dumnezeu a prefigurat Mântuitorul care va veni. A fost felul în care Dumnezeu a prefigurat Mântuitorul care va veni. Promisiunea făcută lui Avram cu privire la țară n-a fost doar una generală în care se angaja să aibă grijă de descendenții lui Avram, ci a fost și promisiunea de a aduce prin Avram sămânța, adică pe Iisus Hristos. Sămânța, adică pe Iisus Hristos. În El, în Hristos, adică, binecuvântările promise lui Avram își vor găsi împlinirea de plină, nu doar în descendenții lui Avram, ci și peste inamicilor tradiționali, și anume noi neamurile. În Hristos, Duhul Sfânt cel promis va deschide sau va descinde asupra unui nou popor format din evrei și din neamuri, astfel ca toți să beneficieze de binecuvântările plănuite de Dumnezeu pentru poporul Său. Citiți Galateni, capitolul 3, cu versetul 14, cu versetul 16. Așadar, în Hristos este singura nădejde, chiar și pentru cei aflați în dușmănie cu Dumnezeu, chiar și pentru hamanii din această lume. În Hristos, sămânța, există nădejde. Singura nădejde din această lume. Care este omul pe care Dumnezeu, Marele Împărat, vrea să-l cinstească? Care este omul pe care Dumnezeu, Marele Împărat, vrea să-l cinstească? Dragii mei, nimeni altul decât Iisus Hristos. Nimeni altul decât Iisus Hristos. Pentru că într-o zi, Iisus va fi capul unei minunate parade victorioase. Într-o zi, în marea zi de sărbătoare, orice genunchi se va pleca în fața Lui, de voie sau de nevoie, și orice limbă va mărturisi că Iisus Hristos este Domnul spre gloria Tatălui din cerul. Genunchii noștri se vor pleca în fața Lui, fie că vrem, fie că nu vrem, dar de ce să nu ne închinăm acum? Acum când vedem, simțim dragostea pe care El ne-a arătat-o. Pentru că noi, odinioară vrăjmași ai lui Dumnezeu, sub blestem, la fel ca Haman, Agagitul, destinați distrugerii, prin Hristos putem să fim adoptați ca și copii ai Săi în familia lui Dumnezeu. Nu-i așa că e minunat să-L descoperi pe Hristos și în cartea Ester? Nu-i așa, cel puțin vorbesc în dreptul meu, te lasă fără grai. Când îl vezi pe Hristos aici. Dar întrebarea este, cum se poate întâmpla această inversare în viața noastră? Acum sub blestem și imediat adoptați în familia lui Dumnezeu. Ironia face ca să fie posibil acest lucru doar fiindcă calea lui Hristos pe pământ n-a fost una a recunoașterii publice, ci dimpotrivă. Mardoheu este tipul lui Hristos în înălțarea Lui, dar și în smerenia și în umilirea Lui. În timp ce Mardoheu era îmbrăcat în straie împărătești, Iisus mergea aproape dezbrăcat, expus oprobiului public pe Via Dolorosa. În timp ce Mardoheu era urcat pe calul împăratului, care și el avea semnele regalității, Iisus a trebuit să umble, a plecat sub greutatea crucii. Singura coroană care a purtat-o Iisus a fost coroana de spini pe care i-au făcut-o romanii. Și în timp ce Mardoheu era aclamat și proclamat în public ca fiind omul pe care împăratul îl cinstește, Iisus a fost batjocorit în public. Plecăciune ție, împăratul iudeilor, îl batjocoreau soldații romani. Pentru Iisus n-a existat nicio cinste publică în acea zi. Însă batjocura mulțimii și rușinea publică care le-a îndurat Hristos n-au fost cel mai întunecat moment al lui Iisus, ci tăcerea de plumb a cerului. Vocea care a străpuns cerul la botezul lui Iisus, de data aceasta, a tăcut. Vocea care a răsunat din cer la schimbarea la față, declarând că Iisus Hristos este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați, n-a avut nimic de spus la răstignire. Chiar și atunci când Iisus a strigat de pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, n-a venit niciun răspuns, ci doar o tăcere apăsătoare. De ce? Și-a pierdut Dumnezeu plăcerea în propriul fiu? Nu se mai bucura Dumnezeu de fiul său? Se poate așa ceva? Inimaginabilul a devenit realitate, fiindcă pe cruce Iisus a îndurat separarea totală de Dumnezeu. Separare pe care noi o meritam pentru păcatele noastre, nu El. Fiindcă și noi am ridicat vocea, strigând împreună cu mulțimea, la moarte, la moarte, răstignește-L! Și noi am hulit numele Domnului și n-am adus cinstea cuvenită Fiului, căutând mai întâi împărăția noastră și propriile noastre interese și nu împărăția lui Dumnezeu. Păcatul nostru l-a țintuit pe cruce, l-a expus oprobiului public, până ce lucrarea de răscumpărare prin plătirea întregului preț al păcatelor noastre n-a fost săvârșită în întregime. Întrebarea este următoarea. Cum răspundem acestei realități? Cum răspundem acestei realități? Haman l-a onorat pe Mardoheu fără voia lui. A fost forțat să-i dea onoare și cinste. Tot așa în ziua de pe urmă vor fi unii forțați să dea cinste lui Hristos. Dar oare n-ar trebui noi, copiii săi, să-i aducem laudă, cinste și închinare de bună voie? N-ar trebui să ne numărăm printre cei care aduc public laudă mielului? Am obosit oare în a aduce laudă lui Hristos care a fost junghiat pentru noi? Cum să nu ne încredem în providența lui Dumnezeu, văzând că l-a trimis pe Fiul Său prea iubit ca să moară în locul nostru? Nu ne va da El tot ceea ce avem nevoie pentru a crește în sfințenie? Poate suntem încă în situația din Estera, capitolul 5, adică înconjurați de dușmani care fac planuri împotriva noastră și care se pare că au succes. Poate suntem tratați pe nedrept. Poate suntem neînțeleși. Indiferent ce ar fi, orice nedreptate va fi reparată în ziua cea de pe urmă. Indiferent însă ce ar face Imperiul. Indiferent ce ar încerca să facă Imperiul, nu poate să învingă pe cei care se ascund în Hristos Iisus. La urma urmei, reul, leul, poate răgni, dar răgnește în van. N-are ce să ne facă. Dar dacă îl înălțăm pe Hristos în inima noastră și credem în providența lui Dumnezeu, de ce să ne mai temem? De ce să ne temem pentru viitorul nostru? De ce să ne temem pentru viitorul copiilor noștri? De ce să ne temem pentru viitorul bisericii? Dumnezeu își va împlini scopul. Câteodată foarte lent. Câteodată imperceptibil, dar întotdeauna sigur. Lent și imperceptibil de cele mai multe ori, dar întotdeauna sigur. Alte ori o va face prin oamenii care vor să-L asculte. Altădată o va face prin mâna dușmanilor. Alte ori printre o serie de așa zise coincidențe. Însă în lumina promisiunilor lui Dumnezeu știm sigur că Dumnezeu își va salva își va mântui poporul. În lumina crucii, știm că această mântuire nu poate fi zădărnicită. În lumina acestor realități cerești, vă întreb, ce altceva ne mai rămâne decât să ne plecăm înaintea Lui și să-I aducem laudă, cinste și închinare? Dumnezeu să ne ajute și să cerceteze inimile noastre ale fiecăruia și să ne facă conștienți că trebuie să-I aducem Lui Hristos închinarea noastră. Amin.